Hyvää päivää, maailmankaikkeus. Näin toivottaa tukevasti ilmassaohjelman toinen päävieras, Tuomas Nevanlinna. Ja kuulimme tässä ohjelman aluksi Joy Division -yhtyeen valoisan rallatuksen A Means to an End. Tämän pikkupäivän säteen piristäminä me jatkamme ohjelmaa, tai oikeastaan aloitamme sen. On sikäli hankalaa aloittaa tätä keskustelua, että olen tällä hetkellä tarkkaamassa yksi. Se ei johdu siitä, etteikö Jukka Relander olisi paikalla. Ja hän on nyt jopa paikalla täällä ihan tarkkaamassa asti. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon. Olin nimittäin tietoteknisiä ongelmia selvittämässä.
Ja se on aina paikallaan.
Ja tällä kertaa kyllä pahin ongelma osoittautui olevan itse asiassa näppäimistön toisella puolen. Nimittäin kun kovasti etsiskelin käsikirjoitustamme, niin tulinkin siirtäneeksi väärän tiedoston.
Muistitikulle,
josta se oli tarkoitus siirtää edelleen toiselle tietokoneelle käsiteltäväksi.
Ja tulostettavaksi.
Ja sen jälkeen mitä pikimmin tulostettavaksi. Ja siis availtuani ja suljettuani erilaisia koneita ja saatuani viestin, että nyt muistitikun poistaminen on turvallista. Niin kuitenkin jouduin tilanteeseen, jossa kädessäni olikin aivan väärä tiedosto.
No niin, sehän oli hauskaa, että näin yksityiskohtaisesti vihit kuulijat tähän. Tämähän oli meidän viime vetäytymispäivässämme keskeinen teema, että kuulijoiden kuullen on aina syytä mahdollisimman yksityiskohtaisesti käydä läpi ne päiväkohtaiset ja konkreettiset hankaluudet, jotka ohjelman taustatyöhön liittyvät.
Niin, no kun meitä on jossain yhteydessä moitettu liiasta abstraktiudesta, niin se on hyvä kuitenkin jollakin tavalla kytkeä myöskin tämä ilmassa liitotteleva ohjelmamme siihen ihan tavalliseen arkeen, jota muutkin ihmiset elävät. Siihen niin arkeen, johon kuuluu selkävaivoja, itkuisia lapsia, oikuttelevia tietokoneita ja loukkaantuneita hissinovia.
Nuhakuumeesta puhumattakaan
se on. Mutta sehän on osoittautunut jo ohjelmasarjamme varhaisissa vaiheissa, että nuhakuume on semmoinen mukava pieni boosteri, joka virittää ohjelmaamme oivalliseen lentoon.
Niin vaikeintahan tätä on terveenä käydä, tätä keskustelua.
Sitäkin on joskus kokeiltu ja se on osoittautunut
viheliäisin tuloksi.
Niin, kyllä joo. Se on se paha juttu, että jos ei ole krapulaa tai flunssaa, niin silloin päähän tulee kerralla liian paljon ajatuksia. Ja sitten kun ne puristuvat hyvin kapeassa suunimisessa tunnelissa yhteen ne ajatukset, niin sieltä tulee sitten aika sekavia lauseita ulos. Ja jos päässä tapahtuu vähemmän, niin silloin tulee selkeää jäsenneltyä, punnittua puhetta.
Kun ei ole valinnanvaraa.
Niin.
Synapsi etsii ystävää, nimimerkki tosi tarkoituksin. Tyyppinen tilanne on aina valoisa suhteessa keskustelun synköttömään etenemiseen.
Jup.
Niin, ehdin tuossa ilmoittaa, että kuuntelimme ohjelman aluksi Joy Divisionin kappaleen A Means to an End. Ja niin kuin perinteenä on, tämä kappale kavaltaa jotakin siitä, mistä aiomme tänään keskustella. Olisikohan näin tälläkin kerralla?
Kyllä tässä on loppu monellakin lailla mielessä. Mutta tietysti sinne pääsemiseksi tarvitaan keinoja tai välineitä.
Näin on. Ja jos päämäärämme on nyt keskustella välineistä, niin mitä siitä nyt sitten seuraa?
Mä oikein tiedän, mulle tulee ainakin tuosta lopusta kyllä ennen kaikkea mieleen lapsuudessani kovasti kalvanut ristiriita, kun elokuvan lopussa aina luki the end, mutta sitten joidenkin mukaan siinä luki the end. Ja jotkut sitten, kun osaavat ystäväni, tiesivät kertoa, että oikeasti se on the end. Et mikä on totta ja kuka valehtelee. Se on ihan sama kuin isälläni oli joskus ongelma Englannin pääministerin suhteen, kun radiossa kerrottiin, että siellä on Churchill, mutta lehdistä mukaan Churchill. Ja häntä kovasti harmitti, että kumpi valehtelee. Kumpi valtiomahti valehtelee.
Liettualainen lehdistöhän on ratkaissut tämän ongelman omalla tavallaan.
No?
Siellä kaikki ulkomaalaiset nimet mukautetaan liettuan kieleen jo kirjoitusasussaan.
Sehän on kätevä.
Siellä on Deetset, Deetset Bush esimerkiksi.
Deetset,
Deetset, Church, Bush.
Church, Church. Joo, joo.
Ja muita tällaisia hahmoja.
Kas. Minkähänlaisen litteraatioasun näissä merkeissä jo kuuluisaksi tullut kaukokäyhkö olisi saanut?
Niinpä. Do the Lungs Do nimellä. Yleisesti anglosaksisessa maailmassa tunnettu edesmennyt laulaja suuruus.
Kyllä. Ja sitten oli tietysti, no kukas tämä oli tämä mäkihyppääkö? Semmoinen käyhkö-niminen mäkihyppääkö?
Tauno Käyhkö.
Se oli Tauno Käyhkö, kyllä. Joo. Muistaakseni Sappurassa pronssia.
Niin, jotain sellaista. Hän ei ollut aikaisemmin jo kehissä.
No, Sapprosta, siis normaalimaissa Sapprossa oli japanilaisten kolmas vuotta, mutta ei se.
Voimme kuitenkin luottaa siihen, että jos tämä tilastotieto on virheellinen, niin saamme siitä korjauksen.
Se on muuten totta.
Koska kuulijamme ovat sangen kärkkäitä nimenomaan faktatietojen oikumisessa.
Eri toten, mikäli ne liittyvät jollakin tavalla urheiluun.
Tai rockmusiikkiin.
No, siitä nyt puhumattakaan. Joo, kyllä. Jos muistaa jonkun Beatles-kipaleen nauhoitusvuoden väärin, no sitä sinulle kyllä ei käy. Mutta jotain vastaavaa, niin se on aina mukavaa saada sitten niin paljon niitä oikaisuja. Ja sama koskee tietenkin kymmenyksiä ja sadasosia voittoaikojen perässä. Minulla on vaan jäänyt tämä Sapporon palkintoja joku mieleen, koska muistaakseni juuri Käyhköllä oli tuulessa kovasti viuhva popliinitakki.
Vai niin. Sinulla on lapsuudesta jäänyt olennaisia asioita mieleen.
On, huomaan. On. Niistä ehkä suurimpana on kuitenkin julma Juha Väätäisen voittama 10 000 Euroopan mestaruus elokuisessa Helsingissä vuonna 1971. Olin paikalla.
Minäkin olin.
Sinäkin olit.
Kyllä.
Kas, olitko A-katsomossa?
En, minä olin urheilijakatsomossa.
Sä olit urheilijakatsomossa, mä olin A-katsomossa. Hyvin lähellä itse asiassa presidentti Kekkosta, jonka muistan myöskin tästä tapahtumasta. Se olikin ainoa kerta, kun tapasimme Kekkosen kanssa.
Tunnistit hänet sitten sen jälkeen.
Joo, hänessä oli tiettyjä tuntomerkkejä, jotka piirtyivät jopa nuoren pojan mieleen.
Ja sinulla oli harvinaisen piirtyvä mieli, niin kuin olemme saaneet kuulla. Minua taas, jos saan itse kertoa lapsuuteni keskeisjännitteistä, niin minua kummeksutti eritoten TV-tarjonnassa ja TV-uutisoinnissa ja raportoinnissa se, että Neuvostoliiton johtajilla oli tapana kokouksen päätteeksi taputtaa itselleen.
Joo, se on kyllä hämmentävää. Mä oon itse asiassa ollut pietarilaisessa sosiologiseminaarissa jostain syystä edustamassa Suomea, jossa tavallaan se vanha johto, joka ennen ehkä oli komsomolia tai jotain muuta, nyt olikin julistautunut sosiologeiksi. Ja ne istuivat pitkässä pöydässä ja kaikki aina taputtivat itselleen jokaisen puheenvuoron jälkeen.
No niin.
Se oli hämmentävää. Mutta mehän nyt tiedämme vartottuamme, että mistä tämä johtuu. He eivät taputtaneet itselleen, vaan he taputtivat puolueelle, jonka äänitorvena he toimivat, joka ilmeni maailmassa heidän kauttaan tuon lyhyen hetken.
Koko sali taputti suurelle toiselle. Joo, näinhän. Se on kyllä isäni jo minua silloin valisti, että he taputtavat yleisölle, mikä on tietysti osittain totta.
Valpas uutisten lukijanne on niin alkanut tuolla nurkkauksessa muistuttaa jo hyvin vilkkaan liikenneympyrän ohjaavaa liikennepoliisia huitoa siihen malliin. Kyllä toisaalta, jos menisi ohjaamaan liikennettä edes Mannerheimin tielle noine käsielkeinä, niin kyllä siinä ketjukolari tulisi, koska ohjeita tulee hieman liian taajaan.
No, mutta siitä sitten kerrotaan uutisissa.
Maailma itse kertoo nyt meille, miten se makaa.
No niin, siinä kuulimme Eddie and the Hot Rods -yhtyeen esiintyvän. Viimeksi kun soitatin tässä ohjelmassa Eddie and the Hot Rodsia, niin sain siitä yleisöpalautetta tyyliin Eddie and the Hot Rods. En vielä tänäkään päivänä ole onnistunut tulkitsemaan, että oliko tämä nyt myönteinen vai kielteinen yllätys tälle
niin, toi on
kuulijalle.
Mutta kyllä se on reaktio.
Toi se on selvästi reaktio, kyllä. Siitä lähtien olen vannonut, että mahdollisimman usein soitan tätä yhtyettä.
No katsotaan, että tuleeko vielä, kirvoittaako se vielä toisenkin huudahduksen.
Niin, minkälaisia interjektioita on luvassa.
Joo. Mikä sitä kappaleen nimi oli? Haluatko paljastaa?
Media Messiah.
Media Messiah.
Media Messias.
Joo, Media Messias. Mm-hmm. Niin, onko se välineiden Messias?
Aivan.
Josta jo tuleekin mieleen yksi perhovavoista, niin
kuulinko laukauksen? Siitä tuli ei mieleen, vaan, että 30-vuotisessa sodassa ja niin edelleen.
Niin. Täytyy myöntää, että 30-vuotisen sodan veteraaneja on muistettu tässä maassa aivan liian vähän.
Siitä olin juuri huomauttamassa.
Aivan. Turhaan, kun kävimme 30 vuotta sotaa.
On klassinen yleisön osaston nimimerkki, jolla olemme molemmat esiintyneet.
Turhaanko taistelimme Pommerissa?
Työturvasanomien palstoilla esimerkiksi.
Se on sääli, että nimimerkkeistä on luovuttu pääosassa yleisöosastoja, koska niitä olisi itsekin mukava sommitella.
Silloin kun nimimerkkeistä luovutaan, niin yleensä päädytään siihen, että 80% kirjoituksista saa peräänsä toimituksen huomautuksen. Tämän puheenvuoron julkaisemme poikkeuksellisesti nimimerkillä.
Joo. Joo, niin siinä käy, vaikka ihan vaan kertoo omasta arkisesta elämästä.
Niin. Tämän arkaluontoisuuden vuoksi.
Joo. Joo, se on kumma juttu. No, media siis niin kuin, joo, jos nyt paljastetaan tässä, että me puhutaan tänään välineistä. Kyllä sä itse asiassa tulit jo sanoneeksi.
Kyllä, se lipsautettiin.
Joo, sä yritit tätä kuuluisaa notorioisia huh-huh-efektiä, joka jättää nimenomaan sarjan kysymysmerkkejä ilmaan vailla vastauksia.
Eddie and the Hot Rodsista päälle tämä taipumus.
Joo, joo. Niin siis toi huh-huh huokaisun sanominen niin, että huulet ovat siksi supussa, että kuuluu myös pieni vihellys. On valitettavasti sellainen, mikä ei vielä tekstitse onnistu ennen kuin siihen sopiva nimi, hymiö kehitetään. Työryhmä on tiettävästi jo koolla. Joka tapauksessa, siis kun puhutaan välineistä, niin silloin on aloitettava ilman muuta medium-sanasta, joka on ikään kuin välineiden väline. Eli väline latinaksi, josta tulee siis paitsi media, niin myöskin sitten kaikenlaiset
mediot.
Mediotkin. Joo. Vanhan maailman vastine media-intellektuellille.
Kyllä. Se, joka välitti ihmisiä ja henkiolentoja.
Välitti tavallaan kuin kahden maailman välillä.
Telekommunikaatiota. Se oli paljon 1800-luvulla. Puhuttiin. Toisaalta käytettiin lennätin vertauskuvia medioita kuvattaessa ja kääntäen lennättimiä kuvattiin mediotermein toimivat toistensa metaforina. Tästä niin. Mika Elo kirjoittaa kirjassaan valokuvan medium. Hauskasti.
Eli kirjakauppaan kannattaa suunnata.
Onneksi tämä on kaupallinen paikallisradio, jos tämä olisi Yleisradio, niin olisi jo teipattu, sidottu pakkopaitaan. Ja
niin saa nähdä, koska tämäkin tulee muuten, että jos sä siteeraat jotain niin kuin filosofista teosta, niin onko se tuotesijoittelua?
Kyllähän, koska siis myös klassikkokirjat ovat tuotteita.
Niin ne
on, muuta.
Joo, kyllä.
Ne olisivat.
Joo. Se vaan, kun tietää, että kuinka paljon kirjoittaja itse niistä saa, niin se tekee tämän vähän niin kuin kyseenalaiseksi tämän koko tuotesijoittelun logiikan. Mutta kustantamot on siinä sitten ahnaasti riistävät omansa välistä.
Näin käy. Muudankin pienkustantaja, joka julkaisi Hussel-käännöksen tuossa vajaa 10 vuotta sitten, niin hän oli tarkistanut, että valitsevien tekijänoikeuslakien mukaan tämä Hussel on vapaata riistaa, että hän on kuollut sen verran. Sitä on sen verran aikaa, kun hän on edesmennyt. Sitä kirja oli päässyt markkinoille, niin hän sai samana päivänä kuulla, että juuri tällä välin EU oli muuttanut tekijänoikeuslainsäädäntöä. Hussel onkin niiden piirissä.
Kas.
Hän sai heti vihaisia kirjeitä erinäisiltä vävyiltä ja lankomiehiltä Husselin suvusta.
Ai sieltä niin kuin suvusta?
Kyllä. Niin, sitten tämä oli pakko selvittää tämä asia.
Fyrkkaa meille. Hei. Mm. No siis se on niin sanottu Walt Disney -pykälä, että siis tämä tekijäoikeuskarenssi. Hänet on voimassa olla aika pitenee sitä mukaan, kun Mikki Hiiri täyttää vuosia.
Niin se on tähän.
Se oli ennen 50 vuotta, sitten kun Mikki täytti 50, niin se nostettiin 60. Kun se täytti 60, se nostettiin 70.
Se on se syväjäädytetty tekijänoikeus.
Kyllä.
Ikuiseen voimassa.
Niin, mutta jos kato Walt Disney palaa sulettu, kun hän sulaa.
Niin.
Palan, kun hän sulan, sanoo Disney. niin, jos hän palaa,
niin
silloin
palaa
hän sitten
sulaessa.
Pääsee nauttimaan sillä välin kertyneestä omaisuudestaan. Siinä olisi muuten, se voisi olla muuten juristeilla aika vaikea pala, että jos joku tyyppi on niin kuin tavallaan todettu kuolleeksi, mutta varmuuden vuoksi pakastettu. Ja se herätetään 100 vuoden kuluttua henkiin. Niin saako se sitten perit takaisin niin kuin perilliseltään kaiken, mitä se on jättänyt? Siis meidän suvusta ongelma ei olisi kovin iso. Että ne rovot olisi äkkiä kääritty koko. Mutta ajatellaan nyt vaikka Walt Disneyä, niin siellä on kuitenkin siis, vähän nyt jätti jälkeensä kuitenkin kaikenlaista.
Niin, sieltä joku yksityiskoulu kokainisti joutuisi luopumaan viikkorahoista.
Joo, joo. No ehkä hänelle kuitenkin taattaisiin kohtuullinen elinkorko. Tuommoista viehättävää aina tässä brittiläisessä puhunnassa, että siellä aina viitataan elinkorkoon, että joku tyyppi saa
tulokset. Moukat elävät palkkatuloilla.
Niin, siis niin, ne ajatteli joo. Ja kuinka oikeassa he olivatkaan? Moukaksihan tässä itsensä tuntee, kun joutuu raatamaan leipänsä eteen. Että kun joku vaan antaisi kasan vanhaa rahaa, niin...
Niin, se on vanha tulisi. Ehdotukseni, että apurahat tulisi jakaa vanhassa rahassa.
Niin kuin uusi raha on jotenkin sellaista, se pistää kilvottelemaan, tuottaa nousukkuutta, kaikkea sellaista. Vanha raha takaisi arvovaltaa, levollisen suhteen, omaisuuteen, johon on syntynyt. Kaikkea tällaista.
Se tuottaa toisaalta charmantteja käytöstapoja ja sitten äkkivääriä hullutuksia. Tyyliin valkoisella ratsulla kerrostalorappuun karauttaminen.
Aivan. Sellainenkin on nähty.
Kävisi performanssista ja nykyisin.
Joo, mutta kyllä saisi animaalian kimppuunsa, jos tuollaisen joku herrasmies tekisi, vaikka tarkoitus oli tässäkin tapauksessa viedä kukkia neidolle, eikö niin?
Totta kai.
Minkäs takia sitten muuten valkoisella ratsulla kerrostalon rappu käytä vähän karaattaisi?
Ellei neidon ryöstö ollut perät kyseessä.
No sehän on pyrkimyksestä vieläkin jalompi. No, olettaen, että neito pitää ryöstää hänen oman tahtonsa mukaisesti hänen vanhempiensa tahtoa vastaan.
Niin.
Silloin se on siis romanttinen teko.
Anoisin nyt apurahaa. niidon ryöstöperformanssiini. Mielellään vanhassa rahassa.
Ehkä me voitaisiin lähestyä yhdessä Suomen kulttuurirahastoon.
Niin.
Muistaakseni marraskuun loppuun asti voi jättää näitä hakemuksia.
Syksyn mittaan, joo. Kyllä.
Voisimme anoa läjäpäin vanhaa rahaa neidon ryöstöperformanssiimme valkealla ratsulla.
Hevosen hoitokuluihin.
Kyllä, siinä on kaikenlaista. Mielessä saattaisi käydä kuten Maurian Toron Nummiselle, joka tapasi tuossa joitakin vuosia sitten vielä kirjoittaa, että lähestyn nyt 10. kertaa Suomen kulttuurirahastoa anoessani apurahaa.
Ludwig Wittgensteinin teoksen Traktatus logico philosophicus läpisäveltämiseen.
Aivan, joo, kyllä. Näitä koskaan en saanut, mutta Saksassa ne jo säveletyt katkelmat ovat suuria hittejä. Taas on Suomen kulttuurivientimahdollisuuksia aliarvioitu.
Mm. Se olisi aika monen uutinen, jos Pedro Hietanen antaisi Mauri Antero Nummiselle potkut.
Kyllä, joo. Se on totta, mutta Mauri Antero Numminen kyllä
duomme arvomaailmasta liikaa etääntynyt. Mauri Antero saisi lähteä.
Niin, kun hän on sekaantunut argentinalaiseen mieheen. Joo. Ei sellaista kyllä ei siinä duossa tapahdu, että siinä duossa ehkä varmaan pidetään kuitenkin perusasioista kiinni se, että on yhteinen vahva arvopohja, jolta on lähdetty ja jolla jatketaan.
Niin, siinä ei mene pupupöksyyn. Ja, vai meneekö?
Niin on, siinä enemmän menee niin kuin pupun pöksyyn. Mm. Joo. Tai pupupöksyyn. Niin. Joo, sekin on mahdollista, mutta se on sikäli mielenkiintoinen duo kyllä kanssa, että mun on vaikea kuvitella tavallaan niin kuin, että se voisi hajota musiikillisiin ristiriitoihin, koska jo töräyttäessään itsensä kuuluville se
perustuu.
Niin, se musiikillinen ristiriita on niin kuin lähtökohta. Mm. Et se voisi karahtaa liikaan harmoniaan, joka on seurausta yhdessä soittamisesta niin monena vuonna.
Joo, no niin.
No, jos ajatellaan sitten vaikka tätä duoa ja sen kautta otetaan haamuloikka takaisin teemaamme, niin itse asiassa senkin sointi perustuu välineisiin.
Muun muassa banjoon ja harmonikkaan.
Niin, hanuri on yksi väline, jota siellä kurtistellaan tuivasti.
Melodika on soitinten hanuri, niin kuin vanha kansan hokema sanoo.
Kyllä, joo.
Niin, sun anteeksi, mutta en malta olla siteeraamatta erästä riviä meidän käsikirjoituksestamme.
Ole hyvä. Mä luulen, että ohjelmamme formaatti kestää vielä toisenkin käsikirjoitusrivin siteeraamisen, kunhan sitä ei tee heti perään.
No, hauska kuulla. Joka tapauksessa tämä lienee sinun käsialaasi.
Pirun vaikea sanoa näistä painokirjaimista, mutta...
Niin, tämä Times New Roman fontti on selvästi sinun aikaansaannoksiasi. Siinä lukee, yläotsikko on siis välineet, vehkeet, tarvikkeet. Ajatusviiva 3. Siltala, Rasmus Nalle ja James Bond.
Kyllä. Se on jotain sellaista, tuo rivi on jotain sellaista, joka lankeaa luonnostaan, kun ajatellaan sanoja, välineet, vehkeet, tarvikkeet.
Kyllä. Juuri tämä räikeä itsestäänselvyys tässä minua hieman mietitytti. Mutta jos kuitenkin nyt vaivaudut lausumaan julki nämä selkeät resultantit, jotka vallitsevat näiden osatekijöiden välillä.
Niin, no juuri vaan tästä niin kuin perusmiehen suhteesta välineisiinsä niin juontui mieleen Juha Siltalan analyysi teoksessa Miehen kunnia, jossa hän sattuvalla tavalla vertailee James Bondia ja Rasmus Nallea keskenään. Ja toteaa, että molemmilla on tällainen niin kuin taipumusta välinen fetisismiin. Tai välineet ovat hyvin keskeisiä. James Bondillahan on kaikenlaisia, siis autot on mitä mielikuvituksellisempia. Rannekellossa on lasersäde ja mahdollisesti myös jousisoitin. Ja jotenkin niin kuin, se, mikä oikeastaan yhdistää niin James Bondin ja Rasmus Nalle on se, että kummallekin ilmestyy juuri tarvittava väline kuin taikaiskusta juuri kuin sitä tarvitaan.
Se on kirjaimellisesti Deus Ex Machina.
Joo, mutta tässä Jumalan paikalla on tämmöinen niin kuin tietynlainen äitihahmo. Siis Rasmus Nallella on tämä pilikaani, jonka tuosta nokasta voi sitten aina kaivaa sahan, kun sitä tarvitsee tai jotain muuta. Ja James Bondilla on tämä Q, joka on semmoinen niin kuin poikaansa maailmalle varustava äitihahmo, joka sitten aina repii hiuksiaan pojan sennettyä maailmalle niin varomattomasti. Niin tämä siinä nyt oli vaan ajatuksena, että ei tämä nyt niinku johda mihinkään hirveän pitkällisiin keskusteluihin tässä kontekstissa, mutta sen kautta voi ehkä jonkun verran alustaa keskustelua siitä, että mikä ylipäätään on tämä niinku miehinen suhde välineisiin. Niin. Aika monet niinku välinefriikit on nimenomaan miehiä.
Niin, sä mainitsit jopa välinefetisismin. Se on mielenkiintoinen. Kuulin analyysin eräältä yhteiseltä ystävältämme, joka oli ollut sinun kanssasi kalassa.
Ja tämä ei lupaa mitään. Hyvä, tämä on niitä, jotka voitaisiin tässä ohjelmassa laittaa otsikon varustamme tämän mielipiteen poikkeuksellisesti nimimerkillä.
No, itse mielipide tulee nyt nimimerkillä yhteinen ystävä. Tässä kyllä koskee tämä analyysi sinua. Hän oli erityisesti pannut merkille, että sinulla on poikkeuksellisen välineellinen suhde välineisiin. Ja tämähän on niin kuin mielenkiintoinen ajatus, että toisaalta miehet, jotka ostavat mielellään teknisiä välineitä itselleen, niin tietysti se pintaoikeutus tälle on juuri se, että ne ovat välineitä johonkin, esimerkiksi kalastamiseen. Mutta lähempi tämän miehen käyttäytymisen tarkastelu osoittaa, että hän onkin kiinnostunut tämän välineen esteettisyys, muodikkuus, makeus, puunaamis- ja tuunaamismahdollisuuksia tarjoavana välineenä hän on siitä myöskin kiinnostunut. Eli kaikki sellaiset aspektit, jotka eivät liity sen välineen välineellisyyteen, vaan väline muodostuu fetissiksi tai friikkiyden kohteeksi.
Joo, tästä ehkä oivana esimerkkinä tästä jälkimmäisestä on, kun eräs välineisiin hyvin vakavasti suhtautuva vanhempi sukulaismieheni esiteltyään työkalukokoelmaansa esitteli myöskin amerikkalaisen höyläysalan lehden. Siis nimenomaan höyläharrastajille tarkoitettu lehti, jossa eräs haastateltu mies esitteli uutta höyläänsä. Hän oli myynyt perheen kakkosauton ja ostanut siitä saamillaan rahoilla käsihöylän ja sanoi, että ei ole katunut päivääkään. Sillä on niin hyvä höylätä.
Sisältyykö tämän höylämiehen vaimon haastattelua ja julkaisua?
Ei, sehän näissä aika usein on, että se puoli asiasta jää usein kuulematta.
Kuulemme ikään kuin vain yhden puolen tarinasta.
Niin, kyllä. Joo. Mä en tiedä, oliko tämä kakkosauto nimenomaan sen puolison auto.
Luultavasti. Amerikassa kai perheen kakkosauto hyvin usein on juuri vaimon käytössä.
Joo, se on totta. Niin epätasa-arvoinen yhteiskunta sekin vielä on. Mm. Toisin kuin meillä, missä perheessä on keskimäärin vain yksi auto.
Mm. Jätä mennyt kommentoimatta, kenen käytössä se
niin,
on.
Niin, joo. Joo, eipä siitä sen enempää. Joo, mutta tämä oli musta mielenkiintoista, että ensinnäkin ylipäätään niin kun nimenomaan puun höyläämiseen tarkoitettujen käsihöylien harrastajille on olemassa oma lehtensä.
Niin.
Jossa sitten vertaillaan höyliä ja keskustellaan niiden ominaisuuksista ja toki keskustellaan klassisista höylistä ja höylän valmistajista ja kaikkea tällaista. Ja
varmaan vintage-höylillä on oma julkaisunsa otaksuisi.
Se voi olla, tai ainakin oma osastonsa tässä lehdessä. Niin. Mutta toki vintage-höyläharrastajat ovat eri asia. Katsovat vähän niin kuin tuhahtelevat näille uusiin teknisiin höyliin tarttuille vähän. Minun pitävät hieman nousukasmaisina.
Niin, se kiinnostaa jotenkin tämä, että kun vasta kuultuani tämän yhteisön ystävämme analyysin sinusta, niin mä tekin hätkätin siihen, että mä oon aina itseäni pitänyt suhteellisen epäkäytännöllisenä. Tai siis sanotaan nyt, että myös lähiympäristö on pitänyt minua sellaisena. Ja juuri siksi menin opiskelemaan käytännöllistä filosofiaa yliopistolle. Niin tästä mä oon tehnyt jotenkin sellaisen täysin illegitiimin johtopäätöksen, että siitä seuraisi myöskin niin kuin yleinen kiinnostumattomuus suhteessa välineisiin. Tämä analyysi hätkähdytti mut ajattelemaan, että mä oon itse asiassa epäkäytännöllinen ihminen, jolla on suurikin taipumus välinefetisismiin. Ja sinä taas olet käytännöllinen ihminen, jolla ei ole välinefetisismi.
Niin, no mä oon itse asiassa yrittänyt kyllä niin kuin kiinnittää siihen puoleen huomiota ja kehittää mieltymystäni tietyn tyyppisiin välineisiin fetisismin suuntaan, mutta mä oon siinä epäonnistunut surkeasti. Ja tässä on tietysti toisena äärimmäinen se, että mä oon aika huono pitämään erinäköisistä välineistä huolta. Ja sen takia mun tavarat on usein törkyisen näköisiä tai hajoamispisteessä tai jo hajonneita. Mutta mä kyllä useampiin välineisiin nimenomaan suhtaudun niiden käyttöarvon mukaisesti. Ne on sikäli aika pragmaattisia.
Niin, siis joku houkkahan saattaisi ajatella, että se on välineiden pointti.
Niin, mutta
niin käyttötarkoitus.
Mutta juuri mun tavastani ehkä suhtautua näihin välineisiin ilmenee, että se ei olekaan.
Okei. Tässä mennään.
No sen takia, että kuitenkin mä koen, että mun niin kuin välineellinen suhde välineisiin on itse asiassa aika poikkeuksellinen.
niin. Joo.
Se herää semmoinen kysymys. No niin, nyt siis kuului tuolta keittiön puolelta merkitsevä rykäys käsihuitoa ilmassa.
Hän on ilmeisesti olemme esittäneet.
Vaijatkaa veljet, armahtakaa minua hetkeksi, sanoo äänitarkkailija.
Ilmeisesti olemme esittäneet jonkun kysymyksen, koska hän viittasi ja ilmoitti sitten tietävänsä siihen vastauksen. Kaisu. Mitään vastausta ei kuulu.
Mutta no, internetkeskustelussa, siis Radio Helsingin nettisivulla on kehotettu meitä kääntymään Kaisan puoleen ja kysymään jotain Japanista tai Kiinasta.
Ai niinkö? No niin, me ehkä tässä kappaletauolla sitten kehittelemme jonkun Japania ja Kiinaa, koska
Kaisun juuri käynnissä reaktio vihjaisee, että hän on ehkä uutista ja ajankohtaistoiminnassaan tullut sekoittaneeksi nuo kaksi maata keskenään.
Kenties jopa Helsingin Sanomien uutisia lukiessaan.
En tiedä, onko peräti näin tapahtunut. Mutta kysymme häneltä varmaankin jotain Japanista tai Kiinasta ennen seuraavia uutisia.
Japanin kommunistinen puolue ja niin edelleen. Me pohdimme tätä orientaalista problematiikkaa sillä aikaa, kun kuuntelemme miljoonasateen havahduttavan analyysin eräästä perusvälineestä, nimittäin tulitikusta.
Olin tässä mennä aivan sanattomaksi, koska yhtäkkiä osoittautui, että minun tehtäväni oli esittää alkutyörähdys ja nehän perinteisesti juttuvat poikittain kurkkuuni. En siis esittänyt, mutta olemme edelleen tukevasti ilmassa flunssaisempana meistä minä, eli Jukka Relander ja sitten vastapäätäni Tuomas Nevalinna takakulmauksessa, tällä kertaa sinisessä puvussa. Kaisu. Ja puhumme täällä välineistä.
Onko pukuni todellakin sininen?
Mä sanoin, että Kaisu on sinisessä puussa. Ja viittasin lähinnä siis tähän, kun nyrkkeilyottelu. Eikö tässä oli tämmöinen metaforinen viittaus. Katsos, kun olin leikillisesti viittaavinani nyrkkeilyotteluun, jossa siis toinen on aina sinisessä ja toinen punaisessa, riippuen siitä kummassa kulmauksessa kumpikin on. Ja tuli tästä vaan mieleeni, koska ensinnäkin Kaisun sanat saattavat iskeä kuin parhaimmatkin uppercutit, niin tuli mieleen, että voisin näin tämän leikillisesti asemoida tähän nyrkkeilykehään.
Kontekstiin. No sehän oli hauskaa.
Haluatko, että kerron vielä toisen vitsin ja selitän sen?
Niin, se on yksi tieteellisen selittämisen mielenkiintoisimpia muotoja.
Niin mikäänhän ei ole niin hauska kirja kuin Sigmund Freudin vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan. Siinä itse asiassa hauskinta on se, että ne vitsit, joita Freud lähtee ruutikuivaan tapansa selittämään, ovat jo sinällään täysin mielenkiinnottomia ja tylsiä.
Koskevat useimmiten avioliiton välittäjiä. Morsiamella oli kyttyrä. Alkaa tyypillinen vuodessaan vaihteen viiniläinen vitsi.
Joo, se on kyllä, siinä kertoo karua kertomaansa sen ajan kyttyräselkäisestä ihmisestä. Joka tapauksessa jäimme oikeastaan omaan välinesuhteeseen ja olin ottamaisillani ennen keskustelumme lempeän väkivaltaista katkaisemista. Esille saa sen ristiriidan, että kun siis periaatteessa olen kuvitellut ideologisesti olevani jonkunnäköinen antimaterialisti. Johdonmukainen seuraus tästä on se, että suhtautuu tosiaan välineisiin vain välineinä. Ne on vain tavaroita ja niillä voi tehdä tiettyjä asioita. Ja kuitenkin pohjimmiltaan kyse on mammonasta ja sen sellaisesta. Mutta sitten sisälläni herää vasta kysymys. Että eikö tämä ole justiin äärimmäistä materialismia? Suhtautuu tavaraan vain tavarana. Sen sijaan, että rakastaisi sitä, ihailisi sitä, hellisi sitä povellaan. Istuisi lempikitaransa sylissään nojatuolissa. Pitkiä talvi-iltoja silloin tällöin vähän näppäillen.
Niin, mutta tässä pitää tietysti, joo, se on ihan hyvä kysymys. Joku saattaisi sanoa, että olen materiaalisti juuri tästä syystä ja proud of it. Mutta siis, jos tässä pitää erottaa ehkä kaksi aspektia, kuinka ollakaan. Josta siis yksi on se, että kun mä jotenkin ihailen tai hellin jotain hallussani olevaa tavaraa, joka on väline, niin mähän saatan suhtautua siihen edelleen välineellisesti. Että joskin se ei ole enää väline suhteessa siihen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi mikä tahansa mopo tai auto tai joku muu sellainen, niin saattaa olla sillä saattaa olla jotain muuta välinearvoa kuin se, että sillä ajetaan paikasta toiseen. Esimerkiksi ystäville leveileminen tai jos on sattunut pitää moottoreiden purkamisesta ja kokoamisesta ja niin edelleen. Silloin se on edelleen väline, mutta se on väline johonkin muuhun kuin siihen, mitä varten se on niin kuin ostensiivisesti rakennettu tää.
Niin, joo, kyllä, kyllä.
Sitten niin,
siis on esimerkiksi tällaisia populaariakin teorioita siitä, että jos luoja on sattunut antamaan jollekin oikein huonot välineet, niin silloin hän ostaa sitten, kompensoi tätä hankkimalla ehoja, vehkeitä.
Niin, sekin on tiettävästi yksi mahdollisuus. Ja niin tätä taustaa vasten, mitä oikeastaan tarkoittaisi se, että väline on itse tarkoitus. Musta tuntuu, että me usein aika löysesti ajatellaan, että välineestä tulee itse tarkoitus heti silloin, kun sitä käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin rakennettu.
Joo, onhan olemassa niin kuin lukuisia eri tyyppisten tavaroiden omistajia. Puhe kalastusvälineistä, instrumenteista, kulkupeleistä.
Hmm.
Että on tullut hankittua niin hieno väline, että sitä ei voi käyttää siihen.
Hmm.
Ja silloin, kun sen omistaminen ei perustu niin kuin leveilyyn tai tällaiseen.
Hmm. Niin kuin räikeään distinktioarvoon.
Niin, tällaiseen. Niin sitten siinä on mun mielestä tavallaan jostain aika hienosta kysymys. Silloin ollaan niin kuin täydellisen turhuuden rekisterissä ja mun mielestä se on kulttuurin kovaa ydintä.
Mm.
Mutta ollaan niin kaukana kaikesta hyödyllisestä, kun ikinä voidaan päästä. Että jos esimerkiksi maksaa niin 10 000 euroa käsirakennetusta bambusesta perhovavasta, joka on niin hieno, että sitä ei raaski käyttää. Ja sitten viettää esimerkiksi vuosittain kolme talviltaa, tuplutellen sikaria ja ihaillen sitä vapaa. niin silloin ollaan mun mielestä kyllä todella niin kuin henkistyneessä vaiheessa, josta seuraava askeleena olisi se aristoteellinen käyminen olivi puun varjoon miettimään planeettojen ympyrämuotoista liikettä. Silloin se väline, vaikka tietysti mielestä tuo nyt on ehkä fetisismiä, mutta se on kuitenkin, siinä on jotain komeata.
Niin, jos me ajatellaan just tätä asiaa niin kuin moralistista puolta, kumpi A herättää, kumman B pitäisi herättää enemmän paheksuntaa. Sen, että välineitä käytetään vaan niiden alkuperäisiin käyttötarkoituksiin, joka on sitten siis tämmöinen raitis, protestanttinen suhtautuminen välineisiin.
Niin.
Vai että se fetisismi viljellään loppuun saakka ja tullaan just tähän niin kuin järjettömään tuhlaukseen ja kulttuurisen itseisarvoisuuden
syvän ytimeen. Myydään perheen kakkosauto ja vaimon kengät ja kaikki tällainen, jotta saadaan se,
niin.
Jota ei edes käytetä.
Niin.
Se on fantastista. Mutta tätä täytyy nyt lähestyä. Mun mielestä tätä fetisismipuolta tässä pitää ensin kerjaa auki ennen kuin voidaan ratkaista tämä juttu. Että jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että kello on 3:58 ja nyt on 5 tauko ja mä en ehdi todellakaan kelailla omia fetisismijuttuja tässä auki ennen sen 5 tauon aktualisoitumista, saati nyt sitten raottaa kaappejani muutenkaan. Niin palataan tähän kysymykseen kappaletrilogian jälkeen.
Kyllä. Niin, tuossa meillä on välineaiheisia kappaleita tänään. Tuossa on Miljoonasade esitti Tulitikku-nimisen biisin. Ilmeisesti Heikki Salo oli saanut haavan sormeen. Muistammehan, mistä puusta tulitikut tehdään. Sitten seuraavaksi kuulemme kappale Kolmikon, joka on erityisesti tehty vähentyneen katuuskottavuuteni paikkaamiseksi, koska viime aikoina patu sellaiseni on lisääntynyt katu sellaisen kustannuksella, niin olen huolellisesti valikoinut 3 kappaletta, jotka ovat omiaan kohottamaan arvostustani Punavuoren vaateliaissa rock-ympyröissä. Ja siksi soitankin Beatles-yhtyeen katuuskottavimman kappaleen Maxwell Silverhammer, sen jälkeen folk-trio Peter, Paul and Maryn kappaleen If I Had a Hammer, ja lopuksi Chet Atkinsin ja Mark Knopflerin kappaleen Jäkäti X.
Hyvät toverit, kuuntelette Tukevasti ilmassa -ohjelmaa, jota tällä kertaa juontavat Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander, jälkimmäinen ollen minä. Sitä ääni tarkkailee Kaisu Muilainen hyvin huolelliseen tapaansa. Ja olemme täällä koolla ratkaistaksemme välineisiin ja vallankin välinefetisismiin liittyvät ongelmat ja arvoitukset lopullisesti. Tällä kertaa aiomme siis noudattaa ilmaan jäänyttä lupaustamme palata aiheeseen, mikä edelsi kappaletaukoa. Otin esiin tämän välinefetisismin. Ja jotta voisin määritellä sen, niin
tarvitsen vielä pienen johdannon. Nimittäin välineillähän on sekin piirre, että usein niin kuin itse kohde tulee vasta esiin välineen kautta. Jos nyt ajattelen rakkainta perhovapaani, niin se on toki päämäärä itsessään, mutta toisaalta niin koko kalastuksen tapahtuma ei olisi ilman perhovapaa. Ainakaan perhokalastuksen tapahtuma.
Eikä myöskään vedestä nousevaa kalaa.
Ei. Mm. Eli, ja tässä tapauksessa hyvin kirjaimellisesti kohde tulee esiin tämän välineen kautta, mutta sama koskee myös musiikkia. Jos joku soittaa kitaraa, niin se kitara on tietenkin instrumentti, eli väline, mutta sitä musiikkia ei olisi lainkaan niin kuin kuuluvilla ilman sitä välinettä. Se on ehdoton edellytys.
Kitaramusiikille ainakin.
Joo. Ja voitaisiin ajatella, että fetisismi on sitten sitä, että tavallaan se väline lakkaa olemasta väline esimerkiksi musiikin esiin tuomiseksi, vaan muuttuu päämääräksi itsessään. Eikö se ole niin kuin tavallaan klassinen fetisismin määritelmä?
Niin.
Et jos ajatellaan niin kuin kenkäfetisismiä esimerkiksi, niin joku mies on kenkäfetisisti. Hänelle siis korkokenkä ei olekaan enää väline, joka ikään kuin luo mielikuvan naisesta, vaan joku, joka jo sisältää sen.
Hmm. Niin, tai korvaa sen.
Tai korvaa sen, joo.
Joo. Kyllä, kyllä, mutta nyt tietysti tullaan siihen kysymykseen taaskin, että jota kyllä jo vähän käsittelimme, että onko tässä kyse siitä, että se todellakin tämä väline muuttuu itse tarkoitukseksi vai siitä, että se saa muita välinearvoja kuin alkuperäiset? Voisi ajatella, että kenkäfetisistille kuitenkin kenkä edelleen on jonkinlainen väline seksuaalisen tyydytyksen aikaansaamiseksi.
On se, mutta siis tämä klassinen fetisismin määritelmä lähtee just siitä, että se niin kuin kenkään kiinnittyy niin kuin erottamattomasti fantasia naisesta. Ja tämä kenkä korvaa sen naisen. Tämä voisi ajatella, että niin kuin kaikki se, mikä meille on rakasta musiikissa, niin jos se tavallaan tulee esille jo niin kuin kitaran katselussa, niin silloin ehkä kysymys on enemmän fetisismistä kuin niin kuin instrumentista.
Joo.
Mut se toki se ei auki, että jos nyt joku tyyppi esimerkiksi keräilee kitaroita ja laittaa niitä seinälle, niin ei se välttämättä ole fetisismi. Että se on vaan sitten, että sitten ne voi tosiaan olla välineitä johonkin muuhun. Ja kaikki keräily ei ole perversiä. Jätetään nyt ainakin se mahdollisuus auki.
Jätetään, joo. Niin. Mietin vaan omalta kohdaltani. Tai oikeastaan suuntaan sittenkin kysymyksen sinulle.
Kas. Olenko nyt altavastaaja näissä välineisiin liittyvissä kysymyksissä?
No vastaaja ehkä joka tapauksessa. Nimittäin yllätin sinut tuossa taannoin, kun saavuin erääseen nettikahvilaan ja sinulla oli nettiyhteys auki. Siellä kannettavat tietokoneen välityksellä ja minä ajattelin, että sinä olet siellä keräämässä taustamateriaalia meidän seuraavaan ohjelmaamme ja katsot hakuteoksia ja niin edelleen. Mutta ohoi, ei suinkaan. Mitä Max? Sinä olitkin huutokaupassa.
Totta, joo.
Ja mielihyvän puna. Siellä rusotti poskilla, kun olit juuri voittanut huutokauppakierroksen. Ja olit ostanut siellä vavan, bambuvavan, jos
kyllä,
muistaa.
Kyllä, joo.
Niin oliko tämä mielihyvä nyt pelkästään selitettävissä sitä kautta, että tämä vapa on erityisen tehokkaasti sommiteltu kalojen entistä paremmaksi narraamiseksi vedestä ylös?
Ei, vaan päinvastoin. No, internetistä löytyy semmoinenkin sivusto kuin www.bamburakentaja.com, jonka mottona on hitaan, raskaan ja tehottoman kalastuksen puolesta. Mm-hmm. Bambuvapahan on kaikkea muuta kuin käytännöllinen. Ne on erittäin kalliita, niitä valmistetaan hitaasti käsityönä. Ne ei ole läheskään niin kestäviä.
Äänitarkkailimme mielenosoituksellisesti poistuu.
Kyllä, paukkuen lähti täältä, ennen kuin ehdin edes bambuvavan kalastuksellisiin ominaisuuksiin. Mutta siis ne ei kestä. Ne kestää sääolosuhteita huonommin. Ja niillä heittäminen on vaikeampaa. Niillä useinkaan ei pysty heittämään yhtä pitkälle. Ne on todellakin, siis ja yleensä kaikki, jotka kalastaa bambuvavalla, on enemmän tai vähemmän friikkejä. Nimenomaan bambuvapa-friikkejä. Bambuvapa-friikin yleensä tunnistaa nimenomaan bambuvavasta.
Se on hyvä tuntomerkki. Sillä on saattanut mennä lopullisesti sekaisin.
Ja tämä on taas mulle ihan semmoinen alue, koska mä oon aina suhtautunut välineisiin vain välineinä. Mm. Mulla on aina ollut, mä teen mitä tahansa, mulla on aina ollut huonot kamat. mä tietoisesti yritän kehittyä niin kun vähän tällaiseen friikimpään suuntaan, niin että mä suhtautuisi kaikkiin vain välineinä.
Tietysti jos suhtautuu vain välineen, siitä ei seuraa, että olisi huonot kamat.
No sekin on totta. Mm. Mutta kun mä pidän sitten niistä kuitenkin niin kun aika huonosti huoltakin vielä.
Niin.
Niin nyt mä ajattelen, että mä kuitenkin arvostan tavallaan sitä, mikä kulkee näissä vavoissa mukana. Ne jotenkin, niissä on tämä niin kuin traditiopuoli, käsityö. No, se on tietysti mielessä vähän niin kuin jotenkin tuntuu luonnonmukaisemmalta. Tuo on tällaisia käsityönä tehtyjä hienoja vapoja, jotka sitten asettaa omat ehtonsa sille, miten niitä voi käyttää ja näin poispäin. Se on, ehkä ne on kanssa asiat, jotka kiinnittää traditioon jollakin lailla. Niin ja siis siinä mielessä niin kuin välineitä siihen toki. Mutta sitten kyllä niissä on jo se esteettinenkin puoli. Ne on kauniita mun mielestä verrattuna uusiin vapoihin. Mutta siis ihan samaa sanon, että kyllä mä oon ajanut elämässäni 100 000 kilometriä kuplafolkkarillakin. Ja jos ajattelee niin kuin kuplafolkkarin korjauskustannuksia, kun ajaa 30 vuotta vanhalla autolla, niin ne on huomattavat. Ja sen rahan, kun olisi käyttänyt tehokkaampaan uudempaan menopeliin, niin kyllä olisi aika hyvällä autolla voinut ajaa nekin kilometrit. Että siinä mielessä tämä on toinen alue ehdottomasti, jolla tämän tietyn tyyppinen viehtymys patinaan on painanut puhtaita hyötyfunktioita enemmän. Mutta nämä on myös sellaisia, että mä oon yrittänyt kehittää itseäni tällä alueella.
Ja tämä bambuvapa kiinnostus on jo orastavasti ehkä siirtyminen sinne suuntaan. Niinkö?
No varovaisia askeleita. Et sitten ehkä jos mä saan haltuun niin Leonardin tai Paul Jungin bambuvapa, niin sitten ollaan jo aika pitkällä siinä suunnassa. Ne on jo sellaisia vapuja, että niille ei ehkä uskalla kalastaa. Kaikissa paikoissa ainakaan.
Tämä on yllättävän niin kuin vaikea kysymys. Mä ajattelin omaa suhdettani välineisiin, sellaista suhdetta välineisiin, joka niin kuin ylittäisi tämmöisen, mitä mä sanoin, banaalin käyttämisen. Niin piiput ja kitarat tulee mieleen.
Jos ajatellaan sun piippukokoelmaa, niin kyllä niitä polttaisi puhki aika pitkään.
Niin.
Ja jos ajatellaan niin kuin ihan sitä pääomaa, mikä niissä piipuissa on kiinni, niin kyllähän niillä uudet keuhkot ostaisi.
Että. No niin, no ehkä se on hyvä. Mutta
sä voit tietysti tarpeen tulleen sitten myydä piippusi ja ostaa uudet keuhkot.
No näin teen. Joka tapauksessa
sitten kun synteettisiä keuhkoja aletaan valmistamaan.
No niin. Joo, mutta siis pointti jotenkin, mikä mulla oli mielessä, on se, että klassinen laatu pointti, joka on se, että sellaiset esineet, joihin voi ikään kuin puolittain salaa kiinnittää tällaista fetisististä hoiva mielihyvää tai vaalinta mielihyvää. Niin,
käytkö usein esimerkiksi säämisken kanssa kiivottamassa piippujesi varsia?
No, sitäkin saattaa tapahtua. Niin ne on usein sellaisia esineitä, joita voi sitten oikeuttaa vähintään julkisesti, ellei itselleen sellaisia, jotka on korkealaatuisia. Ne on siis välineitä jossakin lajissa, jotka niin kuin saattaa maksaa hieman, mutta se ikään kuin se oikeutus sille on se, että ne sitten kestävät kauemmin. Ne esimerkiksi piippujen tapauksessa eivät räi öljyä suuhun, vaan palavat tasaisesti ja kuumenematta, jolloin siis ikään kuin tässä tämä, mitä mä sanoisin, fetisistinen konsideraatio ja sitten sen niin kuin välineen, puhtaasti välineelliset ominaisuudet lankeaa yksiin.
Niin, ja olethan itsekin joskus todennut, että joskus piippu on vain piippu.
Enkin omaperäisesti parafraseeraten olen tainnut tulla tuhahtaneeksi.
Tätä lausuntoasi muuten siteerasin unohdettuani piippuni psykoanalyytikon sohvalle. joka tapauksessa täytyy vielä pohtia tätä kysymystä. Sitä laatu on.
Sama pätee siis kitaraan.
Joo, kyllä. Tämä laatu on tässä nyt aika keskeinen piirre, jota pitää vielä vähän tarkastella. Siis mä oon jotenkin täysin skitso tai jotenkin jakomielinen suhteessani ihmisiin, jotka arvostavat esineiden laatua. Mm. Eli siis mua ärsyttää tavattomasti äärimmäisen merkkitietoiset ihmiset. Ja sitten taas mä ihailen tavattomasti ihmisiä, jotka omistavat ja hankkivat itselleen kauniita esineitä, jotka ovat korkealaatuisia. Mm.
No, mä jaan tän ihan saman
skitsfreisen
asenteen, joka luultavasti ei kestä lähempää tarkastelua.
Niin se voi olla, mutta siis se ärsyyntymiseni kohde on jotenkin niin kuin pyrkimys. Jaa, se voi olla, että tämä ei kestä lähempää tarkastelua. Joo, mutta tätä täytyy nyt vähän miettiä. Mm. Eli mutta siis merkkitietoisuus, niin siihen liittyy usein sellainen itsepetos, että tämä ja tämä merkki kätkee alleen korkeaa laatua. Mm. Eli koska nykymaailman brändit eivät ole laadun takeita, vaan ne on suosion takeita. Mm. Mm. Ja siis tämä niin kun ikään kuin mimettinen logiikka hierarkkisoi tavaroita niin, että halutuin tavara on halutuin tavara. Mm. Ja merkkitietoisuus mun mielikuvissani kytkeytyy niin kuin tähän. Ja se on toki, että jotta jostakin halutusta tavarasta tulee vielä halutumpi tavara, niin se täytyy olla jollakin tavalla hyvä. Mutta se hyvyys voi kiinnittyä siihen niin monella tavalla. Sitten taas tämä tämmöinen niin kuin laatutietoisuus. Se nyt kyllä linkittyy mun mielessä niin kuin enemmän johonkin tällaiseen lippalakki pääsee brittiin, joka herrasmies lippalakki pääsee brittiin, joka on aina ostanut säämiskänsä Holland and Holland Hollandilta.
Et Sanilta.
Niin.
Joo.
Yksi kaveri on muuten käynyt Holland and Holland -liikkeessä Lontoossa, jossa myytiin muun muassa haulikkoja, joita myydään kyykkysjahtia silmällä pitäen vain pareittain. Ja se on halvimmat, maksoi 10 000 puntaa.
Vau. En pese enää korviani, olen kuullut niin, se mikä klassisessa, mutta sanotaan niin kuin marksilaisessa puheparissa, niin joskus puhuttiin käyttöarvon ja näyttöarvon erosta.
Tähän liittyy riski, jos just Marxin ja klassisen sekoitat keskenään, niin klassinen maailma kyllä pyörii haudassa.
No, okay. Marxismin klassikoista on puhuttu. Maailman sivu. Niin, näyttöarvo ja käyttöarvo. Eli siis käyttöarvo on juuri se aspekti jossain välineessä tai tavarassa, joka täyttää sen tietyn tarpeen tai käyttötarkoituksen. Näyttöarvo liittyy sitten just tähän brändäämiseen ja mainonnan luomiin, tuotteen ympärille luomiin mielikuviin. Se ongelma tässä on nyt se, että usein ne samat ihmiset, esimerkiksi me, jotka jollain tavalla paheksuu tätä näyttöarvoa, paheksuu myös sitä taloudellista ajattelua, joka yrittää palauttaa kaiken ikään kuin tarpeisiin ja niiden tyydyttämiseen ja niin kuin järkevöittämiseen ja tehostamiseen käyttöarvojen pohjalta. Niin tämä on se yksi jännite tämän tyyppisessä, kun meidän tyyppiset ihmiset arvioi näitä asioita.
Joo, mutta mulla on kyllä jonkunnäköinen ratkaisu tuohon. Siis mun mielestä se laatu, jota mä niin kuin arvostan ja sellaiset tyypit, niin kuin laatufriikit, joita mä arvostan, niin se laatu on aina sellaista, että se on käsityön tulosta. Ja se on niin kuin vaivaa, jota on nähty turhaan, siis esteettisistä syistä, tradition velvoittamana tai jotain tällaista. Ja periaatteessa niin kuin materiaan sitoutunutta rakkautta, jota niissä esineissä on, joka ilmenee huolellisesti sommiteltuina yksityiskohtina. Niin kuin bambuvavassakin on tietyt koristepunokset, jotka on tehty juuri tietyllä tavalla, ei mistään muusta syystä kuin siksi, että ne tehdään tällä tavalla. Ja yksi semmoinen hieno yksityiskohta useimmissa bambuvavoissa on se, että niihin on erittäin hienoista, harvinaisista puulaaduista tehty niin kuin se paikka, mihin kela kiinnitetään. Ja kun se kela kiinnitetään siihen, niin se alla oleva puu ei näy ollenkaan. Mutta sekin tuntuu olevan erittäin tärkeää, että se on juuri tiettyä puuta. Eli siinä on tämä, että periaatteessa niin kuin huippu ammattitaitoinen käsityöläinen, joka valmistaa hienon laadukkaan esineen, niin se valmistamisen prosessi sisällyttää siihen esineeseen rakkautta. Sitoo niin kuin rakkautta materiaan. Ja se niin kuin on aina olemassa siinä esineessä. Kun sitten taas joku huolellisesti brändätty merkkituote, niin siihen materiaan on sidottu jotain ihan muuta.
Siihen on sidottu määrää, eikä laatua.
Ja siihen on sidottu määrää. Ja hirveän monet ihmiset, jotka on niin kuin merkkifriikkejä, niin ne syyllistyy mun mielestä itsepetokseen ajatellessaan, että se niin kuin määrä, mitä niihin esineisiin on sidottu, onkin laatua. Koska laatu on ainutkertaisuutta. Ja periaatteessa niin kuin teollinen prosessi ei pysty tuottamaan sitä.
Okei. So far so good. Ihan hyvä argumentti.
Mä
halusin kiinnittää huomiota.
Se ja se päivä lokakuuta kello 16.32. Tuomas Nevalinna sanoi minulle, ihan hyvä argumentti.
No niin.
Rakas päiväkirja, tämä ei ehkä toistu.
Tämä oli laatua, koska se oli ainutkertainen. Joka tapauksessa kysymys kohdistuu nyt tradition ja Das Mannin väliseen suhteeseen.
Se minuakin usein askarruttaa.
Niin, jos ajatellaan, että Das Mann, jonka on Heideggerin termiteoksesta Oleminen ja aika, jolla hän viittaa tällaiseen tiettyyn kuka tahansa suhteen, siihen yleiseen niin kuin tavallaan massamedioiden esimerkiksi ylläpitämään tai tavan mukaisuuden ylläpitämään nimettömään tahoon, joka sanoo tai määrää, miten tehdään. Minä teen näin, koska näinhän tehdään. Ja ikään kuin seuraan tämän yleistetyn passiivin mielipiteitä, kun suunnittelen omia tekosiani. No tavallaan tradition periaate on sama. traditio sanoo, että tämä bambuvapa pitää tehdä niin ja niin, koska niin on tehty. Mm. Jolloin se on samanlainen yleistetty passiivi, mutta sen aikamuoto on erilainen. Jos ajatellaan, että tämä dasman tai tämä yleistetty toinen, joka sanoo, että näin tehdään. Se on tämmöinen presence-passiivi. Ja näin on aina tehty, jonkinlainen tradition ominainen pluskvamperfekti. Mutta tästä ajallisesta erosta huolimatta, niin siinä on tämmöinen, että niin kuin, että näin tehdään, koska näin tehdään, tyyppinen ajatus. Niin vaan, että voisitko kommentoida tätä, että kuitenkin tämä traditio on sun mielestä niin kuin selvästi arvokkaampaa kuin tämä niin kuin nykymassan toilailujen
niin,
tahdoton seuraaminen.
Siinä on vaan jotain hienoa. Tulee mieleen isäni kertoma tarina, kun hän oli tässä lontolaisessa ravintolassa, joka jollakin lailla on semmoinen, oli semmoinen, ettei se nyt ollut jonkun herrainklubin ravintola tai jotenkin muuten, niin äärimmäisen englantilainen ja äärimmäisen perinteinen paikka, jossa tietenkin syötiin paahtopaistia. Ja siellä oli sitten hyvin arvokkaasti puettu, hyvin arvokkaan näköinen herra kärryjen kanssa jakamassa sitä ja leikkasi kullekin herrasmiehelle siellä juuri sellaisen siivun, kun herrasmies halusi. Mutta jostain syystä hän leikkasi ne, muistaakseni, niin kuin myötäsyyhyn syyden suuntaisesti. Ja isäni rohkeni tiedustella, että minkä takia leikataan myötäsyyhyn, koska liha tuntuisi mureammalta, jos leikattaisiin poikkisyyhyn. Ja tarjolla näytti hyvin pöyristyneeltä. Minkä jälkeen hän otti virkailmeen ja sanoi, sir, it has always been done this way. Mikä ilmaisi samalla, että tästä kysymyksestä ei keskustella enempää tänään, eikä enää koskaan. Mä en tiedä, mutta mun mielestä tossakin on jotain hienoa.
Joo, mä ymmärrän ton ja mä itse jaan tän, mutta mä oon nyt tässä paholaisen asianajajana, niin kuin sanotaan.
Niin, että miksi?
Niin, no ensinnäkin siis johonkin tuossa täytyy vetää rajaa siksi, että me ollaan kuitenkin monissa muissa asioissa peruuttamattomasti valistuksen kasvattaja, joka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy voida kysyä tradition yli, että miksi näin pitää tehdä. Me kyseenalaistamme, reflektoimme, kysymme perusteet vain tradition antaman niin kuin kehämäisen oikeutuksen taakse. Ja näin esimerkiksi poliittisissa asioissa kai niin kuin demokratian ydin on se, että näin voi tehdä. Ja niin ensimmäinen kysymys on se, että mihin tämä raja vedetään, että milloin me voidaan niin kuin estetisoida ja ihailla tätä traditiota tradition vuoksi ja milloin taas ei. Toinen, joka siinä vähän häiritsee ehkä, on se niin kuin aristokratian sumeilematon ihailu, joka tähän liittyy.
Se on totta ja se tekee tästä kannasta aina ongelmallisen demokraattisessa maailmassa. Mm. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, että modernina ihanteena on jotenkin niin kuin järkevästi toimiva koneisto, niin tässä mielessä kyllä siis periaatteessa niin kuin valistuksen kylmä järki, niin kyllä se vastapainona on sitten niin kuin elämä, mitä tällaiset niin kuin irrationaaliset tradition kappaleet siellä täällä kuljettaa mukanaan. Ja kyllä mun mielestä niin kuin tämmöinen, sir, it has always been done this way, niin kyllä se on semmoinen niin kuin elämän tuoksahdus kylmän järjen keskellä. Siis ajattelin, isäni periaatteessa niin kuin pointti oli, että miksi tätä hommaa ei hoideta järkevästi. Se on järkevämpää ja tehokkaampaa toisella tavalla.
Mut niin tämmöinen universaaliksi oletetun päämäärän kannalta.
Niin, että pääsemme universaalisesti hyvänä pidettyyn päämäärään tehokkaammin ja paremmin tekemällä sen toisin. Mutta elämä itse harasi vastaan.
Niin, elämä saa itse tradition muodon nykyisin.
Niin.
Voisi ajatella, että se on ennen ollut toisin. Traditio on just ollut tavallaan se samana pysyvä, johon on suhtauduttu elävästi.
Joo.
Mutta nykyään se olisi jotenkin ehkä kääntynyt toisinpäin. Mä muistan itse, täällä jo svengaillaan käsiä napsutelleen jonkun tuntemattoman kappaleen äärellä. Mä muistan itse...
Ehkä äänitarkkailija alkoi diggailla keskustelumme rytmiä.
Niin, se on totta, että tämä jambinen pentametri, niin harrastan täällä okkasien oli sen trokeilun kerran, niin sen verran svengaava, että siinä on fudarin pakko vatkaa, niin kuin Reemu Aaltonen sanoi.
Tosin tempo on ollut verrattain hidas, koska olemme kuulleet vasta yhden biitin.
Mm. Näin on. Niin teille pentametrin laskijoille, niin tämä sää on tosiaan noin 1,5 tunnin mittainen. Niin, minun itseni teki vaikutuksen se, kun se vierailin Moët & Chandonin tehtailla, champagne-tehtailla Ranskassa, ja siellä sitten oli paljon näitä tulevia champagne-pulloja kellareissa. Sitten opas kertoi, että siellä on sitten mestari, joka arvioi tämän pullon pohjalle kertyneen sakan ja sen määrän, silmämäärän sen arvion perusteella kääntää tätä pulloa juuri niin monta millimetriä kuin se hänen mielestään tarvitsee. No, miten tämä mestari sitten oppii ammattiinsa? Hänellä on tietysti mukanaan kisälli, joka 4 vuoden koulutuksen jälkeen pääsee ensimmäistä kertaa kääntämään itse tämän pullon. Tämä oli hienoa. Ja myöskin runoilija Lassi Nummi, joka kertoi haastattelussa, että hän saattaa, klassista runoilijapuhetta toki, hän saattaa miettiä 5 vuotta yhtä sanaa runossaan. Niin kyllähän tämmöiset niin kuin toki herättää jotenkin arvostusta, mutta
että ehkä minä sitten... apurahan myöntäjien keskuudessa.
Niin, mutta... ehkä minä toisaalta niin. Apurahan järjestelmä ainoa, joka mahdollistaa, että näin joku voi jossain tehdä.
Sekin on totta.
Niin, peijakas. Nyt minä sitten luovutinkin tämän paholaisen asianajan viitan ja ryhdyin myötä sukailemaan.
Ehkä voimme juhlia tätä myöhemmin hyvän voittona pahuudesta.
Niin.
Siis... kalliiden perhovapujen, champagnen pullon kääntämisen ja arvokitaroiden puolesta.
Tämä on siis poboilua pahimmillaan. Koska nythän nousee jostain sielumme nurkasta vanha vasemmista sosiaalidemokraatti, joka sanoi, että tämä on rikkaiden puuhaa.
Niin joo,
ei penninvenyttäjillä ole varaa tällaiseen. Ja kun meillä paikallisradion juontajillahan on niin hillitty. Tömän kovat liksat, että meillä on varaa ostaa 10 000 euron bambuvapoja joka 3. päivä.
Mm. Kyllä.
Ja jää vielä sisäfilettä koirallekin.
Postinkantajanikin on jo alkanut toivoa, että tilaisin vapani parittain, koska muuten hän saa nikamaansa kuluman.
Niin, sinulla on sekin rikkaiden etuisuus, että sinulla on oma postinkantaja. No niin.
Se on. Eli tehkää tekin huolella läksynne, valmistautukaa opinnoissanne tarmokkaasti.
Ja vapauttakaa sisäinen yrittäjän.
Minua neuvottiin viime viikolla se tekemään ja tänään olette voineet ihailla lopputulosta. Sitten teistäkin tulee vauraita paikallisradion juontajia, jotka voivat ylellisen, mutta laadukkaan elämänsä. Rahoittaa jauhamalla joutavan päiväisyyksiä yhdellä tasavaltamme lukuisista taajuuksista.
No niin, nyt tuli ehdotostoppi. Soitamme tietysti Billy J. Kramerin kappaleen Magic Carpet, joka siis kertoo länsimaisen rationalismin myötä yhä harvinaisemmaksi käyneestä liikennevälineestä. Iltapäivä on edennyt. Ja me sen myötä, me olemme täällä tarkastelleet omia vastenmielisiä tapojamme suhtautua välineisiin ja päätyneet erinäisyyksiin. Totesimme, että tämä meidän estetisoivan laatutietoisen välinesuhteemme ja edistyksellisten harrastusten välillä on okkasionaalista jännitettä. Mutta toisaalta taas ei.
Mutta tämä jännitehän katoaa sitten sosialismissa.
Se on totta. Tämä oli hauskaa ennen kuin saattoi aina vedota tähän. Nykyään sekin hupi on meiltä viety. Niin. Mihin me nyt jäimmekään?
No tuliko tämä nyt ruodittua selväksi tämä välinesuhteemme?
Niin, kyllähän se aika tiiviisti tuossa tuli läpikäydyksi.
Vähän voisi vielä ehkä pohtia. Nimittäin sitten on se jotenkin niin kuin on kolmaskin genre niin kuin tätä tälleen.
Josta ensimmäiset kaksi olivat.
Niin, kun mä ajattelin tätä, että on tämä niin kuin merkkitietoisuus ja sitten on tämä niin sanottu laatutietoisuus. Mutta sitten on jotenkin semmoinen nyt on vaikea keskittyä omiin puheisiin, kun äänitarkkailija käkättää niin voimakkaasti sisäisille vitseilleen studion kulmauksessa.
Kuuluisaa omaa kivaa.
Joo, se on kimppakivan äärimmäinen vastakohta. Niin sanottua idiosynkraattista kivaa.
Ja sitä yleensä tavataan kutsua.
Joo, se on siis sitä, että on samanaikaisesti vitsin kuulija, kertoja ja kohde.
Ja se, joka selittää ja se, jolle selitetään.
Aivan. Se on tosi privaattia kivaa. Joo. Niin, että on tämä niinku, klassinen laatutietoisuus, joka avautuu käsityöhön. Traditio on sitten tämä niinku, merkkitietoisuus, joka avautuu tavallaan niinku, markkinoille, rahan ja kulutuksen maailmaan. Sitten on niinku, nämä teknologiafriikit. Mm-hmm. Siis tekniikan maailma.
Joo.
Jossa TM testaa. Ja on niin kuin äärimmäisen tärkeä tietää, että mikä hifi-laitteisto on paras.
Mm. Se on aika vaikea tapaus tässä suhteessa, koska se niin kuin, tällainen henkilöhän käyttäytyy niin kuin valistunut kuluttaja. Hän pyrkii vain saamaan parhaan mahdollisen tuotteen, saadakseen stereosta mahdollisimman hyvän äänen, televisiosta mahdollisimman hyvän kuvan ja niin edelleen. Kaikkea sellaista, jota pidetään television kautta stereoiden ostajan kannalta niin kuin järkevinä pyrkimyksinä. Mutta tähän sisältyy joku selittämätön nautinto, jota harvemmin julkituodaan.
Joo, siis se on outoa. Sehän tulee, oikeastaan mä joskus kuuluin nuoruudessani erälehden tilaajiin, koska luontoharrastukseni on ollut jatkuva.
Minä olen tyytynyt irtonumeroihin.
No, saat. Joo, saatan kuvitella. Mutta ei kyllä, mä voisin kuvitella, että sä olisit niinku kiinnostunut luonnosta näin teoriassa.
Olen.
Toki irtonumero-ostoksesi loppuivat siihen, kun huomasin, että se ei olekaan teoreettinen julkaisu, jossa käsitellään luontosuhteeseen liittyviä ongelmia, vaan kerrotaan esimerkiksi luonnossa käymisestä empiirisinä tapauksina. Mm. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun se lakkas olemasta lehti, jossa kerrotaan luonnossa käymisestä empiirisinä tapauksina ja pelkästään tyytyy esittelemään luonnon valloittamiseen tarvittavia välineitä, lopetin tilaukseni.
Joo.
Ja tähän välinesuhteeseen mun mielestä liittyy sellainen niin kuin mieletön fantasia, että kun mä saan nämä ja nämä välineet haltuun, niin mä hallitsen maailmaa. Ainakin tällä rajatulla alueella.
Joo, ja sun bambuvapasuhteet on vapaa tästä.
No se on sikäli aika vapaa, että se on niin kuin, jos mä haluaisin hallita kalastuksen tapahtumaa, niin olisi miljoona kertaa helpompaa
niin kuin heittää jollakin uudella modernilla kevyellä vavalla, jolla voisi niin kuin keskittyä itse pääasiaan.
Niin, jos haluaisit vain saada enemmän kalaa.
Niin, niin. Kalastus on sikälläkin huono esimerkki, että sitä on vaikea hallita. Siinä on niin...
Kyllä
no ei, mä tiedän, kaikki...
Ostos TV:ssä ainakin esitellään kaiken maailman vempaimia.
Niin joo, kun ostat tämän, niin sitten kalat loikkivat veneeseen. Joo, ei, mutta...
Niin, mutta kyllä sä oot oikeassa siinä, että se on, siihen kytkeytyy joku fantasia, joka ei selity vaan tämän järkevyysnäkökohtien perusteella.
Joo, että kun siis niin kuin oikein läpikotaisin opiskellaan tämä ja tämä teknologia, niin sitten mä hallitsen jotain.
Mm. Tai kun se saadaan.
No, se on joku vallan ja kontrollin genre, joka tota, liittyy tuohon. Jos mä ajattelen, että mä ajan ajamispisteessä olevilla vanhoilla autoilla ja käytän epäkäytännöllisiä vanhoja vapoja, niin mä en ole tyypillinen ilmentäjä. Voi olla, että mulla on jotain. Saattaa toki löytyä minustakin näitä piirteitä, että mä nyt lähden synnittämäksi julistautumaan, mutta enkä sen vuoksi heitä ensimmäistäkään kiveä. Mut koen kyllä vieraaksi sen, että mun sen ajattelutavan, että mun pitää nyt saada haltuuni tällä ja tällä alueella teknologian viimeinen sana, jotta voin todellakin kontrolloida tuota vuorta tai merta tai jotain tällaista.
Niin tulee mieleen 70-luvun hifistit, jotka olivat siis lähinnä pääasiassa nuoria miehiä, jotka keräsivät ja tuunasivat omia hifilaitteitaan, jonka sitten digitaalitekniikka on tavalla trivialisoi koko harrastuksen. Niin kyllähän se oli jotenkin heitä tarkkaillessa kävi ilmeiseksi, että olivat oikeastaan vähiten kiinnostuneita itse musiikista.
Niin, nimenomaan, joo.
Ja että siis kyllähän tietysti helpoin tapa purkaa tämän tyyppinen suhde välineistöön olisi sanoa, että siinä on tämä välineiden kehittämisen järkevyys toimii verukkeena itse asiassa väline fetisistiselle suhteelle näihin tarvikkeisiin. Mutta mistä siinä fetisismissä sitten loppujen lopuksi on kysymys, niin se vaan tietysti lykkää ongelmaa. Toisin sanoen, mikä se fantasia siinä täsmälleen ottaen on?
Niin kyllä se on mun mielestä jonkunnäköisenä fantasmana olemassa sekin, että tämä tämmöinen niin kuin kontrollin ja vallan näkökulma.
Mutta eikö toi ole niin kuin tavallaan...
Että voidaan ottaa esimerkiksi luontohaltuun niin jotakin silleen, että nyt varustaudutaan kunnolla.
Mutta ehkä... Tavallaan toi on se fantasia, joka koko yhteiskunnassa tai taloudessa
niin
on ikään kuin moottorina.
Joo.
Siis eli se, että kunhan vielä kehitämme tämän, niin sitten meillä on kaikki välineet kaikkeen.
Aivan, joo.
Ja siis jos sitä miettii, että joko se päämäärä, että mikä se lopullinen päämäärä sinne sitten on, no joko sitä ei ole. Tai sitten se on kyllä nimenomaan... Siis täydellinen hallinta siinäkin mielessä, että se on kaikkien esteiden poistaminen, johon väkisinkin liittyy myös ruumiillisuuden ja äärellisyyden ja viimekätinen kieltäminen. Koska siis se, mikä tekee meistä ikään kuin rajoittuneita, on meidän kuolevaisuutemme ja ruumiillisuutemme.
Niin, no siis mulle tuli jo ennen kuin sä sanoit tämän mieleen, niin mulle tuli oikeastaan tästä lauserakenteesta, minkä sanoit, kunhan vielä... Saamme tänään tämän, niin sitten meillä on kaikki niin sen tämän paikalla jo heti mielessäni sijoitin, että kunhan vielä löydämme ikääntymistä aiheuttavan geenin,
niin
sitten rajallisuutemme on kumottu lopullisesti.
Joo, ja aivot siirretään kovalevylle ja elämme ikuisesti.
Joo, no niin, siinä on siis hyvä tavoite seuraavalle viikolle. Sitten taas palaamme uusin aihein.
Niin, että meidän sitten ehkä jo muutaman viikon päästä on käytössä kovalevyaivot. Ei tarvitse luottaa tähän harmaaseen erehtyväiseen aivomassaan, joka saattaa tuottaa erinäisiä sönkkäyksiä, jopa mittavirheitä. Viittaan tähän jambiseen pentametriin okkasinolla sinne trokeineen, jota 1,5 tunnin säemitassa täällä olen ottanut tehtäväkseni lausua. Mutta nekin ongelmat siis poistuvat, kun koneistamme tämän keskustelun. Ja sen kunniaksi me soitamme jää hyväisiksi Nick Drakein kunnianosoitukset tai kunnianosoituksen vanhalle käsityöinstrumentille sellolle. Hei ja ensi viikkoon.